tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa guutataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa mantan jalqabna. Wixataa ammajjii gurran dhaalaa miti bitootessaa sadii bara 2014 isanii raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuun akka mooltanaan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Raashiyaan ammallee loltoonni ishee Ukireen keessatti argamuun waan sirriidha jechuudhaan falmaa jirti mootota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Atileetiin Itoophiyaa beekamtuun Ganzabee Dibaabaa dhiyootanallee guyyaa 15 keessatti rekoordii addunyaa 3 cabsitaan ammallee atileetota Itoophiyaa hedduu waliinii dorgommii fi Poolaandii dabarte. Al-Shabaab Soomaaleetti humni jabeeffachaa dhufuu jiraachuun nama hedduu yaaddessuu jira. Muuvii filmii fi hojii aartii barana daawwattan qabdu badhaasa Oskaarii kaalee galgala ammoo laaltanii waan harrisanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaan akka Ukireen keessa fagaattee hin seenne ittisuudhaaf kan isaan waliin dubbachuudhaaf jiran barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Baan Kimuun wajjin utuu waliin ga'iin dura loltoonni isaanii kutaa Ukireen dugdee Kiriimiyaa keessatti bobba'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Aga haalli poolitikaa Ukireen keessaa tasgabbaa'utti loltoonni Raashiyaa achi jiraachuun barbaachisaadha kan jedhan Sergei Lavrov arra walga'ii gumii mirgaa dhala namaa kan tokkummaa mootummaa Jenevaatti geggeessame irratti ennaa dubbatan loltoonni Raashiyaa achitti bobba'uun dantaalee isaanii Ukireen keessaa eeguuf ta'uu dubbatanii jiru. Ukireen garuu akka mootummaan Moskoo weerara waraanaa biyya ishee irratti banetti himatte akka tattamaan loltoota ishee achii baastu gaafattee jirti. Xayyaaronni waraanaa Raashiyaa kaleessa halkanii agaarraatti qilleensa biyya Ukireen keessa galaana gurraacharra akka balali'aa turan dubbatan maddeen oduu Raashiyaa. Haleellaan qawweef boombii of wareegdotaan gamoo mana murtii Islaamaabaad jiru tokko keessatti geggeessame abbaa murtiif abukaatolee seeraa dabalee namoota 11 ajjeesuusaatu dubbatu poolisoonni Paakistaan. Hokkarraarra ganamaa sun dhukaasa qawweetiin jalqabame dhoohinsa boombii of wareegdotaa lama wal duraa booda geggeeffameen itti fufee jedhamee jira. Namoonni haleellaa kanaan madaan 25 yoo ta'an irra hedduun isaanii abboota alangaa dargaggoo ta'uun isaaniis beekamee jira. Waldaaleen abboota seeraa hokkara mana murtii kana keessatti geggeessamu balaaleffachuudhaan mormii hojii dhaabinsaa guutummaa biyyattii keessatti labsanii jiru. Sirna badhaasa fiilmii Ameerikaa Akaadaamii yookaan Oskar jedhamu 86 kaleessa halkan Los Angelesitti geggeessame irratti fiilmiiwwan Gravitii fi 12 Years Slave jedhaman badhaasawwan olaanoo gurratanii jiru. Akka Mike Sullivan Los Angeles irraa gabaasetti kan imala hawaarraatti fuuleffate fiilmiin Gravitii jedhamu badhaasa daayirektaraa kan Alfonso Cuarón argate dabalate badhaasawwan 7 guurrate. Gabaasa guutuuf jaallanne.
Fiilmii yookaan muuvii bara 2013 keessa hojjetaman keessaa gaariidha jedhame badhaasa Oscar kan argate 12 Years a Slave yookaan immoo garbummaa waggaa 12 kan jedhudha. Fiilmiin kun seenaa dhugaa Kasalomon Northrop nama gurraacha wal waraansa siviilotaa Ameerikaa dura gabrummaadhaan Luuziyaanaa keessatti ega gurguramee booda walaba ba'eeti. Fiilmii kanaaf daayirektora ta'uudhaan kan hojjetan lammiin Biriteen Steve McQueen namoota muuvii kana gargaaruun hoogganani wajjin badhaasa kenname kana fudhataniiru. McQueen namni kamiyyuu lubbuun hafuu qofa otoo hin taane jiraachuu qaba. Wanni seenaa Solomon irraa barruusi inni guddaan kanaa jedhan badhaasa kana uummata gabrummaan qabamanii turan akkasumas ammayyuu gabrummaa keessa jiran 21 oolaa jedhaniiru. Keeniyaa keessatti kadhalatte Lupita Nyong'o fiilmii kana keessatti taatoo gargaartuu ta'uun qooda fudhatteef badhaafamte.
It doesn't escape me for one moment that so much joy in my life is thanks to so much pain in someone else's. And so I want to salute the spirit of Patsy for her guidance. And for Solomon, thank you for telling her story and your own.
Galanni jireenya nama miidhaa guddaa tokko irra ga'e sanaati. Anaaf jireenya koo keessatti gammachuu guddaa argamsiisuunsa yeroo hundumaa sammuu koo keessaa hin dagatamu. Patsiin hafuura ishee na gaggeesseef akkasumas Solomon immoo seenaa ishees ta'ee kan ofii isaa waan nutti himeef kabajaa guddaan isinii qabaa jetteetti Nyong'on. Filmiin 12 Years a Slave yookaan garbummaa waggaa 12 jedhamu badhaasa ka biroos argatee jira. Filmiin Gravity jedhamu daayireektara ta'uudhaan kan hojjechiisan lammiin Meksikoo Alfaanso Koraan badhaasa Oskaar isaanii argamsiisee jira. Kana malees ogummaa adda addaa qabaachuu isaan filmiin kun badhaafameera. Maatiiw Makaanahee waa'ee eedsii ilaalchisee filmii hojjetame Daalaas Baayers Kilab jedhamu keessatti qooda taatoo ta'uudhaan fudhateef badhaafame. Jaared Leetoo gargaaraa taatoo ta'uudhaan qooda nama vaayirasii HIV waliin jiraatu ta'ee hojjete kan filmii Daalaas Baayers Kilab keessaaf badhaasa argateera. Akkas jedha.
This is for the 36 million people who have lost the battle to AIDS. And to those of you
mata sababa dhukkuba eersiidhaan lubbuu ofii dhaban miliyoona 36 kenname, isin warra eenyummaa keessaniif sababa nama jaallattaniif aqni keessan dhokachuun isinitti dhagaameef kenname. Galgalarraa addunyaa dura iddoo kana yeroon dhaabadhu isin wajjiin isiniifan dhaabadde.
Badhaasi Oskaar kabiraa sadiinis sadarkaa adda addaan kennamee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atleetiin Afrikaa kibbaa qaama irruudhaan fiigicha olompikii injifachuudhaan beekame Oskaar Pisteeriyas bara dabre jaalallee isaa mana isaatti ajjeese jedhamee himannaa irratti dhiyaateef mana murtiitti yakka laalchaaf dhiyaatee jira. Arrannaa mana murtii Pretooriyaa jirutti dhiyaatu du'a jaalallee isaa Riivaa Stiimkaampiif yakkamaa akka hin ta'in kan dubbate Pisteeriyas itti dhukaasuusaan du'uu ishee amaniyyuu itti dhukaasuunsaa ishee ta'uu beekee otoo hin taane hattuu mana isaa cabsee seenee mana dhiqataa keessa dhokateetti fakkaate ta'uu karaa abukaatolee isaa barreeffamaa ergeen ibsee jira. Yeroo meeshaa isaa fudhachuudhaaf deemetti jaalalleen isaa ammallee akka siree keessa turteetti tilmaame sagalee mana dhiqataa keessatti dhaga'etti kan dhukaase ta'uudha kan inni dubbatu. Abbootiin alangaa garuu Pisteeriyas Stiimkaampitti dhukaasuusaa dura eega afaaniin wal falmaa turanii booda ta'uusaa dubbatanii jiru. Ragaan jalqabaa isaan dhiyeeffatan ollaan Pisteeriyas dura iyya hamaa mana Pisteeriyas keessaa dhufu dhaga'uu ishee itti fufees iyya lammataa dhaga'uu ishee fi boodarra sagalee dhukaasaa dhaga'uu isheetti kan ragaa baate. Pisteeriyas itti yaadee ajjechaa sana raawwate taanaan hidhaa umrii guutuutu isa mudata. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa fi muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu har'a Waashingtonitti kan wal ga'an yoo ta'u, Mr. Obaamaan waliigaltee giddugaleessa bahaa danqamee ture furuu yaaluudhaaf jecha hogganicha Israa'el wajjin dubbatu jedhamee jira. Gaaffiif deebii dhiyeenya kanaarratti Mr. Obaamaan hogganicha Israa'eliin araara buusuuf biyya Falastiin nagaadhaan biyya Israa'el cina jiraattu uumuudhaaf yeroon isaa amma jechuudhaan waamicha dhiyeessanii fi jiran. Araara sana mallatteessuudhaaf fedhanan qaba waliigaltee gaarii ta'uu qaba garuu ka jedhan Netanyahuun dhiibbaaf akka harkan kennine dubbatu. Kana malees Mr. Obaamaa fi Mr. Netanyahuun arrannaa White House keessatti walga'an biyyoota gama dhihaa Raashiyaa fi Chaayinaan oomisha niwukilaraa Iraan dhaabsisuu irratti biyyattii wajjii waliigaltee waarinsa qabu mallatteessuuf carraaqqii godhan irratti ka dubbatan ta'uunis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Amantaan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti metirbaandii 25 fi 31 irratti caqasuu jirtanii televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa daawwachuu jirtanii qophii teenya achumaan caqasaa achumaan daawwachuu qophii teenya caqasaa yaada keessan immoo nuu barreessa. Milishootii Al-Shabaab dhiyoo tanallee teessoo mootummaa Somaaliyaa Moqaadishootti bombii gad rakkisuun nama hedduu fixumatti jiran. Jarri kun humni jabeeffachaa dhufuu jira jedha. Gabaasii Geeb Jaasloo nu erge jalanne.
Waggaa sadii dura waa'een Al-Shabaab xumuratti ka dhiyaate fakkaata ture. Gareen kun Moqdishoo keessaa haxaa'amee ba'e. Kunis humnootiin gamtaa Afrikaa Amisoon jedhamaniin yoo ta'u magaalaalee guutummaa Somaaliyaa keessaa to'achuu dadhabee ture. Garuu san booda wal waraansi dhaabbatee erga bara 2012 as Amisoom hidhattoota Al-Shabaab harkaa lafa fudhatee to'atee iyyuu hin qabu. Booda waraanni Keeniyaa humnootii gamtaa Afrikaatti yeroo dabalaman magaalaa buufata doonii kataate Kismaayoo to'atan. Yeroo wal waraansi laaffataa deemu Al-Shabaab immoo caalaatti balaa'amaa ta'aa deeme. Haleellaan of wareegdotaa kan maadhee mootummaa irratti qiyyaafate isa kan baatii guraan dhala darbe. Masaraa pirezidaantii Somaaliyaa Haleelee nama 17 ajjeese magala Mogadisho keessa gama nageenya eegsisuun dadhabbiin akka jiru mul'ise. Waggaa darbe lafa gabaa Nairobii keessa kan Westgate jedhamu irratti haleellaan dhaqqabe guyyootii hedduuf rakkoo uume sun Al-Shabaab ammayyuu kutaa sanaaf sodaa shororkaa guddaa ta'uusaa agarsiiseera. Garee International Crisis Group jedhamu keessatti proojektii gaanfa Afrikaaf daayirektara ka ta'an Cedric Barnes akka jedhanitti hidhattoonni kun hedduminni isaanii dabalaa jira.
They did do a lot of recruitment in the wider region over the past few years.
Waggoota dabran muraasa keessatti kutaa bal'aa ta'e sana keessa hojii namoota ofitti dabaluuf hojii guddaa hojjetaa turan. Somaaliyaaf iddoo biraattis bara dabre jechuun 2013 keessa namoota hedduu kaadhimmatan. Kanaaf namoota baay'een qaban jennee yaaduun qabnu.
Gama kaaniin mootummaan Somaaliyaa naannoo hidhattoonni to'atan keessatti tajaajila adda addaa kennuu hin dandeenye. Kun immoo uummanni Al-Shabaabiin akka ofitti qabu godhee jedhu Barnes.
You know, Shabaab doesn't really have to try very hard to provide anything.
Sababa Al-Shabaab tajaajila kennuuf hedduu yaaluu hin qabnu. Garuu gochaa gara jabeenyaa geggeessaniyyuu tajaajila bu'uuraa ni kennu. Tajaajilli kennan kun kan hojiin mul'atu otoo hin taane tajaajila yaada sammuu namaa jijjiiru kan mootummaan gochuu dadhabedha.
Gareen to'attootaa kan tokkummaa mootummootaa akka tilmaametti Al-Shabaab miseensota 1,000 ta'an qaba. Maadhee Somaaliyaa gama kibbaa keessaa qaburraa sosso'a. Xiinxalaa waa'ee gaanfa Afrikaa akka ta'an Abdi Waahad Sheekh Abdi Samad akka jedhanitti Al-Shabaab humnooti amisoom kan loltoota 22,000 qabu wajjin waliin gitu.
One thing I know, if AMISOM are serious about defeating Al-Shabaab, they can do.
Wannin beeku tokko qaba. AMISOM yookaan humnootiin gamtaa Afrikaa Al-Shabaab injifachuu yoo fedhan gochuu ni danda'u. Garuu gaaffin jiru kana gochuu fedhii qabu ka jedhu.
Mootummaan Somaaliyaa fi humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM Al-Shabaab irratti lafoo duuluuf karoora akka qaban labsanii jiru. Kunis maadheelee harcaatu Al-Shabaab harkatti hafe harkaa to'achuuf ta'uun beekamaadha. Garuu haga ammaatti kan hin goone. Abdi Samad akka jedhanitti humnootiin gamtaa Afrikaa garee Al-Shabaab irratti qiyyaafachuuf karoora jabaa baasuu fedhu. Waraanni Somaaliyaa hojii nagaa buusuu itti gaafatamummaa akka fudhatu barbaadu jedhaniiru.
For the last couple of weeks, Al-Shabaab, they are making havoc the security of Mogadishu.
Torbanneen dabran lamaaf Al-Shabaab nageenya Mogadishu irratti jeeqama uumee jira. Yoo Al-Shabaabiin injifachuudhaaf tarsiimoo hin qaban ta'e yookaan immoo mara kana keessaattiin ba'an hin tolfanne taanaan humnoonni nagaa eegsisan kan Somaaliyaa leenjisanii akka of danda'an gochuun AMISOM atattamaan biyyattii gadhiisee ba'uu gochuun gaariidha.
Garuu mootummaan Somaaliyaa jabaatee naannoo to'annaa hidhattootaa jala jiru bilisoomsuu akka danda'uuf caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Kunis aangoo biyyattii mootummaan guutummaatti akka qabatuuf gargaara.
Amma nda jagasuu jirtan turraadhaan viyoo isa gantaa afaan oromooti akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee sa'aatii 12:45 deemuu jirti. Isaniin biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 deemuutti jirti. Akkuma reefullee dhageenye kaalee galgala dorgommii Oskaariitti ture. Dorgommiin Oskaarii tun muuvii faa yookaan immoo fiilmii faa hojii aartiitii fi nama hojii akkanaa waan hedduun hojjetti badhaasan. Warri barana hojii akkanaatiin badhaafamalleen hedduutti jira. Sirba minurri isaanii kennu kun nama kalee galgala qophii gammachuu tan irratti sirbe Pearl Wills Williams sirbi isa kan.
Clap along if you feel like a room with
Ayah lama serba kena filem segala tefan. Nanti ni wanafet dabarra. Kuma reful legendnya Oscarin kuni ni berasa. Nama uji sains uji arti burdo hujati. Berasa ni warar gat kesa toko 12 years slavery. Yukan gerbu magan kurani lamati. Kanamu gravity jeda. Sainsi hawa. Yukanamu sainsi uji sainsi kakana kanu jacumbe kamani. Yat kapdan nubarresa nubilbila jeccha. Wanafet dabarra. Kopi, sporty. Genzebe di baba diotana dorgumi adunya ratum guya kulani shani kesat marros sadir kordi harar gatana malle milotisi kulan wali in Polandi dorgumi dabal. Genzebe wali natiletu Ethiopia ta Polandi dabrani nama aga kudani tokonga guya afurin duba dorgomi tanjal kabani biyaga ibitok atletu taga ibbehe du tirrati dorgoma Ethiopia enfa koppe fat refu lenjisa atletics Ethiopia botolera dinka finfinne gafat
Ethiopia bakabu ani atletu nislamani harra kale guya kalesa federation biyole sara ngedje santa irati sanisi ga akuma bekamu torbe sadike satir kerdi sadika jarsite gota kuma kulani fi kuma shani tantate bulletin tronesh dibaba mungezabe dibaba akasmat jigayo dibaba mati gotum madam bekamani akuma bekam odinyan kon kambe kuda shenis kan rattir matu metra kuma sadid ani guya harra gara polandittis de maniru gezabe dibaba fi yota yalo mun kuma metra kuma sadidan dajan gibre mazkali fi hagos gibre yot Iran kuma sadidani aman wa tefi mokannin gibre medeni metra kuma bibashanini mahammed aman metra dibasadetini akasumas dubartota aksumait kanjeram tufi afray kanjeramani metra kuma bibashanini dubartota da metra dibasadetini dubartota ni nirire kone ga guya harra gara poland tibe mani usa shanirratti lay gorani rochuda shani wala sharratti demani chuda balali yani chuda
namagamiya walmatu atletota agamittiya
kuma sadirratti ira lama abdubarti lama kuma afdibashanirratti ira lama abdubarti lama atletota kudani chuda Ethiopia bakka bu'ani kan demani metri basadi dubartota ni minimum gunne nama Iran nama lama dubarti nama lama barbada mature Mohammed Aman duwati akoma beka Mohammed atletici mata untani beka ma isa duwa qofat darbe dibasadirratti kuma afdibashanirratti iris dubartinis minimum gutani lama lama jira kuma sadirrattis iras dubartis minima gutani jiru dorgommi changa kuma sadittira kanafu dorgommin kun guya sadif geggefama kanaf jimata fundura ke nyajiru kanat egalay chuda dorgommin kun kanaf garas de mani rochu
aha dorgommin tun dorgommi akami meje je gababan
indoor world champion jedama dorgommi mana ke sai chuda dorgommi mana ke sa wagala matti atoko kanta wochuda bara darbe wagala man kana Turki Istanbul irratti kan geggeeffame yoo ta'u baranammo biyya Poland itti geggeeffamaa jira.
Badaasi achi argam faan badaasa gam guddaati yookaan atleetoti achi dhufan yoo atleetota gam bebeekamooti.
Egaa biyya bakka bu'anii waan dhufanii fi atleetiin tokko badaasa gaarii guddaa qaba lammata maqaa guddaa qaba. Atleetiin salphaan hin dhufu gaa atleetii fakkeenyaaf dorgommii yeroo darbee minimaa guutani World Championship Indoor jedhama. Yeroo darbeef Jarman, Birmingham, Ingiliz, Sweden, Stockholm, Ratti fi Boston Ratti minima akka guuttatani dorgommii ta'een kana ratti warra minima wal dorgomani kana keessaa filter ta'anii warra darban minima ga'aa galmeessisanii jechuudha.
Dansa ayyee. Agamirraa jalqabee aga kuma sadiitti?
88 hanga kuma sadiitti minima fidanii warra of jalatti hammatanii fuudhanii deemanii.
Atileetoti bebeekamtuun akka Ganzabee jalqabeetini bebeekamtu akkana kan akka jiraa jechuudha?
Yega kuma metri basadeti kabe anga kuma sadite dechuda.
Dansa kana fuyu.
Filches warreda mane ta gufachisa yokani afana marati ni masana kilinne damu inglefan filches inne jera mun jiru wachiratte durgomi ngun ngegefam.
To durgomi tun durgomi ganna lam kesa marro to kudurgomani Ethiopian atleto gara kudani ergate atleto ta heddu tira durgoma ganzebe barka na gamira durgomti kum sadienne Poland ratte.
Ganzebe kuma sadiratte durgomti ganzebe akuma bekamu mailis kuma sadi mana keessas mazrad dafarin qabame kature kan qabame rikkebbi qabame ture metra kuma dibashanis atleti rusiyaatin qabame kature mana keessa torbe sadi keessa rikkebbi sadi sa dalme siste akkasumas agos gibreyoti dejen gebe namaskal namota championi world championi olympici irmata turani atleti ta jajjaboda bekamoda akkasuma atleti ta jajjaboda denechu
ayyalama bo toleera galateeffannetti warra dorgommii tanaaf yaa'uu jiruun jajjabaadha. Milkaa jennaan gam kaane nama atileetiin Itoophiyaa beekamaan bazuu warqullee maratoonii leek biyyoo jedhanta Jaappaanitti kalee dorgoman irratti tokkeessoo ba'e atileetii keenyaa caaleetiin tokkeessoo ba'e jechuun dorgommii kiiloomeetirii 42 kana sa'aatii 2:09 fi sekendii 10 fixate. Maratoonii leek biyyoo tana dorgommii IF waldaanii atileetiksii addunyaa gannuma 22 qopheessu tunniin marroo 69. Dorgommii kubbaa miilaa keessa immoo keenyaan ganna dhuuf ganna 4 duubatti bara 2018 jechuun CHAN shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa akka ganna 2 taphatan kan qopheesse dubbitan konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaatti kora jimaatti dabree Naayiroobii irratti murteesse. Harambee Istaars kilabiin kubbaa miilaa keenyaa jechuun biyyittiisii dorgommii tana waan qopheessituu fi yoomsuun dorgommii dabalamtee ittiin taphachuu dandeetti carraa akkana kan qabdu Afrikaan dorgommii akkana tana 2 qabdu tokko CHAN taan ammoo AFCON. CHAN tan irratti atileetota Afrikaa keessa jiraatan qofatti taphata. AFCON irratti ammoo atileetota Afrikaa dhalatanii biyya laallee jiraatanitti hedduu walitti dhufee taphata. Gam kaaniin ammoo Winter Paralympics tunii dorgommii Raashiyaatti taphachuu jiranii guyyaa 4 duuba jalqabanii sochii Raashiyaa taphatanii atileetota humna laafoo ta'an ammoo humni isaanii guddoo itti laafetti taphata biyyattii hedduu Raashiyaa dallanteetiin dorgommii tana keessa bahuutti jiranii. Gam kaaniin ammoo Bangladesh illee qophii akkanaa tana qopheessuutti jirti keessa ICC World 20 dorgommii jedhanii dorgommii kiriikeetiiti Bangladeshitti akkan qopheessa armaan duratti marroo Eeshiyaa keessatti marroo 2 qopheessanii isilleen tana qophiitti jirti. Dorgommii kan waancaa kubbaa miilaa addunyaa juum 3 duubatti Biraazilii jalqabanii Awustiraaliyaan dorgommii tana deemuuf guyyaa 2 hafuu Afrikaa kibbaa waliin taphatta. Afrikaan kibbaa dorgommii tana dabruu baattullee biyyaa dorgommii hedduuf waan hedduuf abdatan. Gam kaaniin ammoo saniin kubbaa miilaa jaalattan kan Afrikaa kibbaa jirtan biyyattii teessan Biraazil waliin taphachuuf guyyaa 3 duubatti jalqabdii qophooftanii biyyattii Afrikaa kibbaa tuniin waan hedduuf abdachuu jiranii leenjisaan garee kubbaa miilaa Biraazil Kaarloos Albeertoolleen Afrikaa kibbaa waliin taphachuun waan guddoo nu gammachiisaa jedhee sa'aatiin nutti gabaabatee qophii ispoortii kanuma irratti fixadha. Taamsa kaasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Haati keessan nu bilbila nu barreessa horn@voanews.com irratti ammoo qophiittaantu dabarra. Ameerikaaf uummatis. Lammeen Ameerikaa hidda dhalataa Meksikoo biratti sirba akka malee beekamu tokko jira. Maraachii jedhaniin sirbi kunin biitan keessatti guddoo beekam keessumattuu iyyuu kutaa Meksikoo dhiyaattota akka Teeksas fa'aatti guddoo jaalatan. Gareen maraachii tun guutummaa USA fi Awurooppaa keessatti biyya Eeshiyaa keessallee guddoo beekaman weellisaan yookaan sirba maraachii jedhan kana sirbuu fi achi dhalachuun qabu jedhame tokko. Keessumattuu iyyuu gabaasaan Greg Flax qophii tana kan nu erge gara tujubee san deebisa.
Muuziqaan maariyaakii jedhamu hedduu kan beekamu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Meeksikoo biratti. Dargaggoota muuziqaa maraakii kana kan dhiyeessan keessaa kan umriin waggaa 12 Anaanii Rahamsi. Anaaniin lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa yoo taatu wallee maraakii hedduu jaallatti. Akka muuziqaa Margaritaa faa kan jiru nan jaalladha. Wallee waa'ee tiksee hoolaa faarsus akkasuma jaalladha jette. Anaaniin walleeleesee haala naannoo ishee jiru waliin wal qabsiifti. Sababiin isaas lafa qonnaa waan jiraattuuf yeroo tokko tokkos faradoolee isheef weellisti. Isaan waliin wal qabsiisuu dandeessa. Faaruu kee michummaa waliin uumuus ni dandeessa. Yeroo sagalee kee dhaga'an gurri isaanii ol ka'ee si dhaga'an jira waan siin jedhan sitti fakkaata jette. Haati Anaanii Chikweellaa Tipens Rahems akka jedhanitti hiriyoonni gurraachota ta'an hagi tokkoo fi firoonni duraan yeroo isheen wallee maariyaakii weellistuu qabde bitaatti galee ture jedhan.
Their first response was this tremendous gift that she has.
Deebiin inni jalqabaa kan ture kennaa ajaa'ibsiisaadha kan isheen badhaafamte. Kanaan muuziqaaf aadaa ishee barsiisuu qabdi jedhan. Anis kan akka isheen gootu mirkaneessee fi garuu hawwiin kun kan isheetiin jedhee jedhan. qindeessitu konsertii sanaa kan ta'an Sinziya Munoz akka jedhanitti Anaani Rahims muuziqaa maariyaakii aadaa adda addaa waliin wal simsiifti. Walitti dhufeenya cimaaf jaalallisee muuziqaaf qabdututti dhaga'ama muuziqaan afaan sadarkaa addunyaa ta'uusaa laalchise ergaa cimaa dabarsitee jedhan. Muuziqaan maariyaakii aadaa adda addaa waliin wal simachuusaaf fakkeenyi kabiroon immoo weellisaa kan ta'e Wiiliyaam Kaartan Waayen Gaalveezi. Wiiliyaam hidda dhalatasaa Meeksikoo Angloof gurraacha Ameerikaa ta'uu dubbata. Waa hundan of keessaa qaba gama muuziqaan aadaa addunyaa mara keessa jiruun beeksisa jedheen abdadhaa jedha.
It's a combination of everything, like I believe it's the melting pot
kun waa hunda of keessaa qaba gama muuziqaan kan addunyaa maraa waliin wal fudhata jedheen amanaa jedhe. Weellistoonni wallee maariyaakii irratti hirmaatan jaalala wallee kanaaf qaban dubbatu. Wallee kana gitaara, vaayoliinii fi faaggaadhaan gargaaramuun weellisuun isaanii immoo miidhagina addaa kennaaf. Maatiin Kaantoo jedhama. Garee namoota muuziqaa maariyaakii Astilaan jedhu waliin weellisa. Muuziqaa baradheeraa gosa sirba poop jedhamullee wallee maariyaakii waliin wal simsiiseen sirbaa jedha. Kutaan Teeksaas namoota muuziqaa maariyaakii karaa sagantaalee manneen barnootaaf koolejiiwwan kutaa sana keessaan leenjisaaf agarsiisa muuziqaa qopheessaniif carraa kenne gargaaruu fedha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ajalam qophii teennaaf fixachuu jirra. Yaad qabdannuu badanreessaa nu bilbilaa jirna horn@voanews.com irratti erga teessanidha intarneetiin yookaan ammoo imeeliyyoo nu ergitan argachuu dandeenya. 2255992 yookaan extensioniin damee afaan oromooti san dabarsitu 13 kanallee irraa argachuu dandeettani. Qophii teenna feesbuukii irratti waan hedduu nu caqasuu dandeettan. Kam kaaniin ammoo qophii teenna wiixata haga jimaatatti qabnu keessaa wiixata akkadhaa kan jechuu ispoortiif Ameerikaaf uummati sii qabna kibxata ammoo. Guyyaa akborii kan jechuun waayee uummata Oromoo qabna, roobii dirree dimokiraasii qabna, gaaf kamisa ammoo qophii fayyaa qabna, gaafa jimaata ammoo misoomfa qabna nu barreessa nu bilbila. Sagantaan VOA qophii isaa afaan Oromootiin galgal sa'aatii 2:00 hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 19,985 irratti wiixata haga jimaataatti isaanii dabarsinu kaardha. Tanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti dachaa gam kennaan nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.